To je známá věc a určitě máte podobnou zkušenost, že mnohem radši vzpomínáte na učitele, který vám občas dal facku nebo vás nějak sejmul a byl přísný, než na toho, který byl jenom někota, že jo? Ale ta přísnost musela být spravedlivá, to je jasný. Možná, že v té chvíli to člověku tak nepřipadlo, když zrovna dostával tu facku. Dneska se to už nesmí teda, jo. Ale moc třeba jsem to neprožíval v té době, když na mě byl učitel přísný, nebo učitelka, ale zpětně člověk na něho vzpomíná nejvíc a vzpomíná si i na jeho jméno, toho člověka. Nás učitel na teologické fakultě je moc hodný člověk, ale jinak učil, jak kázat, pan biskup Josef Hrdlička. A říkal, že když Ježíš těší, tak kazatel musí těšit. Když Ježíš kárá, kazatel musí kárat, protože nemůže jít proti Božímu Ježíšovu duchu. To nejde, ne? Máme být jeho služebníky. Ježíš je učitel, který dneska nám teda dal dost, co proto. Ale myslím, že budeme rádi na něho vzpomínat, zvlášť až nastane ten okamžik, ke kterému on tady směřuje a který se ze světa velmi výrazně vytrácí. A to je povědomí soudu, soudu s velkým S, smrti, toho okamžiku rozhodnutí, nebo téma věčnosti. To je téma, které neexistuje. Jo? Ale myslím si, že člověk v této chvíli moc rád vzpomene na učitele, který byl přísný, ale spravedlivý. A je stále. Víte, že život není jednoduchý, ale je krásný. Není jednoduchý v tom, že člověk si ho nemůže zjednodušovat. Nemůžu si říct, že nastolím nějakou cestu, teď jsem na to přišel ve svých, já nevím, kolika letech a je úplně jedno, jestli v 18 nebo 40, a prostě jsem na to přišel a teď mám recept a to mi vydrží až do konce. Jo? Do dovršení mého času. To rozhodně ani náhodou. Ježíš jasně zvěstuje Božího ducha, který vane kudy chce a pokud mám být vedený Božím duchem, a to bych měl, tak musím počítat s tím, že každá minuta mého života může být jinak, než jsem si představoval. Jo. A zároveň ovšem máme zákon, zároveň máme jasná pravidla pro život a ta platí a Ježíš to dneska jasně říká. Ani jediné písmenko není možné změnit. Ovšem na druhé straně, kdyby člověk byl velmi zjednodušující a vzal by se tenhle ten text, tak by řekl jasně písmenko ve smyslu té litery. Jo, máme to tady takhle napsané v té češtině, v tom zákoně. Já jsem to takhle nějak vzal, pochopil a doslova to naplňuju. Ne, takhle to není míněno. Víte, že Ježíš je slovem, věčným slovem. Jan ho nazývá logos, věčné slovo. Jo? A víte, že on rozhodně není jenom nějaká litera oblečený do hávu z písmenek, jo? On je ten, který v prvé řadě je vedený Božím duchem. Je součástí Božího společenství, je jedním ze tří osob. Jo? A je veden duchem, veden otcem. Jo? A rozhodně se nedá říct, že by byl jenom tím, který rozdává paragrafy a říká, takhle to je, takhle to není. Takže tady jistě není řeč o liteře. Tady je řeč o podstatě těch věcí, ale každopádně tu podstatu, to, co je tím řečeno, tím textem a chtělo být řečeno a mělo být řečeno, to zůstává v platnosti, nic se nezměnilo. I když my nejsme Židé, i když my pánové, jaksi jsme neabsolvovali obřízku a dámy nenosíte na hlavě šátek, když zrovna teda není zima, jo, nebo co já vím, co, rozumíte mi. I přesto, že jíme vepřové, to je právě jistým způsobem podružnost. Ale jde o podstatu a ta podstata změněna není. To je furt stejný. Sirachovec starozákonní říká, prosím vás, máte svobodnou vůli, můžete dělat naprosto, co chcete. Bůh před vás staví oheň a vodu a říká, vyber si. Staví před vás život a smrt a říká, vyber si. My máme svobodnou vůli. A máme ji využívat. A abychom ji užívali dobře, tak je potřeba taky vědět. Používat svůj rozum třeba. Používat svou vůli. To je důležité při aplikaci svobodné vůle. Tedy, no vlastně, já říkám blbě. Se svoboda z vůli souvisí. To je jasný. Já jsem nedávno se zase potkal s Pavlem Friedem, mým dobrým přítelem, z židovské obce brněnské. Nedávno ještě předsedou židovské obce, který rád provokuje, ale v dobrém. On je to věřící člověk, samozřejmě. Žid. A říkal, víš, já si myslím, že vlastně Bůh není až tak úplně všemohoucí. říká provokativně. Jo? Protože on stvořil dobrý svět, stvořil ho s dobrými zákony. A když člověk půjde kolem nějakého domu a zrovna z toho domu se uvolní cihla někde nahoře a začne padat dolů, tak Bůh není ten, který by tu cihlu zastavil. Protože on stvořil ty dobré gravitační zákony. Prostě ta cihla spadne. A já jsem tomu doplnil něco, co on říká, že to je trochu posunuté, ale já myslím, že to v tom je. Nechci mu to ale vkládat do úst. Říkal jsem, že to vlastně samozřejmě taky souvisí se svobodnou vůlí. Když Bůh se rozhodl pro tak bláznivý čin, já jsem mu za to neskonale vděčný, že nás stvořil jako lidi a jako každého z nás osobně a stvořil nás se svobodnou vůlí, tak tím sám sebe omezil ve své všemohoucnosti. Protože on se nerozhodne za mě, co udělám. Já se rozhodnu za sebe, co udělám. A pokud se rozhodnu i za druhého, tak to bude mít přímý vliv. Pokud se rozhodnu druhého zabít, tak ho zabiju. Pokud mi v tom nikdo nezabrání. Pokud se rozhodnu druhého pokřivit, tak ho pokřivím. Pokud se nenechám. Rozumíte? Naše činy mají reálné důsledky a Bůh je nezastaví, protože máme svobodnou vůli. A to je právě to, kdyby člověk rozhodoval jenom sám o sobě, tak může sebe zničit, jo? Jenomže člověk může rozhodovat i o druhých. A děláme to denodenně. Srdce je centrem těch největších lidských schopností. Míněno metaforicky, samozřejmě, nemluvíme o srdečním svalu, to je jasný. Člověk je schopen ze svého srdce vydat lásku, ale zároveň je ze svého srdce schopen vydat nenávist. A tak jako láska je schopná se množit úplně neuvěřitelným způsobem, tam neplatí matematika, bohužel to taky i s tou nenávistí. A člověk by se měl uvědomit, jakou moc má a co dělá. A už proto možná je potřeba hodně dobře poslouchat, co říká Pavel Korinťanům. Už to čteme to už několik týdnů. Naše oblíbená nepříliš vzorová obec, tady tak trošku blízká nám všem. Korint nebyl úplně zrovna dokonalý ve všem. A Pavel je ostrý a velmi ostrý. A protože Korinťané podléhali jednomu obrovskému bludu. A to je to, že si mysleli, že svou lidskou moudrostí přechytračí všechno. Že oni vědí, jak na to, že mají ten recept. Jo? A Pavel jim jasně říká, prosím vás, tak to ani náhodou. On jim říká, tehdy, když jsem slabý, jsem silný. A teď říká, mluví o moudrosti, která není lidská. On říká, ta moudrost, která vás skutečně povede, není lidská. Je pouze pro nejpokročilejší, to zní trochu divně. To vypadá, jako kdyby jim podkuřoval. Jo? Říkal, ano, ten nejdokonalejší, ten můžete moudrosti dosáhnout, protože tohle to oni říkali. Ale myslím, že to třeba vnímat v kontextu jinak. Jo? Jde o to, že člověk musí tu moudrost uchopit úplně odjinud. Není to jenom o tom, že já přemýšlím a dospěju k nějaké moudrosti. Samozřejmě každý z nás, čím je starší a pokud používá svůj mozek, svůj rozum, tak pochopitelně, že jako je moudřejší, než byl před 10 lety. To je jasný, ale je to určitý směr moudrosti. Jo? Je to určitý směr lidské moudrosti. Někdy mám pocit, že i my jako křesťani vůči světu, který nás uplupuje a jehož jsme součástí, se snažíme je pouze přechytračit. Být chytřejší a jakoby moudřejší v tomto druhu lidské moudrosti než jiní. Říkáme, lidi nejsou duchovně kultivovaní a to je pravda. A říkáme, my známe tu cestu, máme tady katechismus a tak dál, my známe tu cestu, jsme v tomto kultivovanější, to jsme, protože chodíme přinejmenším do kostela, jo? Takže člověk o tom věcech uvažuje, ale prosím nás, to je málo. My nepřechytračíme svět jenom tím, že budeme vědět víc o těch věcech. Ta moudrost, o které mluví Pavel, je naprosto jiného druhu. Je to moudrost Ducha Božího. Je to moudrost, která nesouvisí s mozkem ani s rozumem. Je to moudrost, která souvisí s tím srdcem. Je to moudrost, která mě uschopňuje proměňovat tento svět k dobrému, ne ke zlému, která mě uschopňuje rozhodovat se tak, jak by to mělo být, tak, jak to posouvá svět i mě, i druhý lidi kolem mě. Moudrost ducha. Víte, když se budeme srovnávat se světem, Myslím, to říká Aleš Opatrný docela pěkně. Že budeme se snažit být moudřejší než svět, ale tak, aby nám svět ve všem dokonale porozuměl, ale my bychom byli o krok napřed, jo. Tak on říká, prosím vás, ale to je špatně. Protože jestli skutečně chceme být vedení Božím duchem, Boží moudrostí, tak počítejme s tím, že budeme vždycky tak trochu za blázny. Že nebudeme pochopitelní v mnoha ohledech. No a jak bychom taky mohli být? Pokud někdo nepřistoupí na tu stejnou logiku, na to, že moudrost není tady, v hlavě, ale v srdci, tak nikdy nemůže pochopit tu moudrost, ve které se snažíme žít. Rozumíte? Nemůže to být životní program. Vždycky to taky, nemůžeme to otočit a říkat si, jasně, jsme blázny a to je důkaz toho, že jdeme správnou cestou. Víte, že můžeme být klidně blázny? A jsme skutečně blázny, jo? A nemá to s Boží cestou nic společného. Ale chci říct, že je nesmysl snažit se o to, aby druhý člověk, který nežije z Božího ducha, nebo ne tak zcela, tak snažit se o to, aby mě ve všem pochopil, nebo aby pochopil nás, pokud žijeme z Božího ducha, tak to je bláznivý. To nemá smysl. Rozumíte? Nebojíme se toho, že jsme jiní. A měli bychom se snažit, ale jinými prostředky než přesvědčovacími, o to, aby ten člověk pochopil. Ale on pochopí tehdy, pokud přistoupí na tu hru. Na tu životní hru. Jo. Tady je taková ještě jedna věc, vám řeknu. Raniero Cantalamessa, to je na rozdíl od Angela Scarana, to není Pražák jak poleno, je to Ital, kazatel papežský dokonce svého času. Tak on říká, tady je zajímavý text z té hromady textu z dneška z Evangelií. Tady je řečeno, Ježíš nám říká, dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do žaláře. A Raniero Cantalamessa říká velmi zajímavě, že tady v tom protivníkovi vidí Krista. Celá zajímavý. Dohodni se rychle se svým protivníkem Kristem, dokud jsi s ním na cestě. Aby tě tvůj protivník Kristus neodevzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do žaláře. To je taková zvláštní věc, jo? Že pokud já vypouštím ze svého srdce nenávist, ať už v jakékoliv míře, prostě když hřeším, jakýmkoliv svým hříchem pouštím temnotu do tohoto světa, nenávist, pokud to činím a nereflektuju své činy, nesnažím se s tím něco dělat, nesnažím se prostě to změnit třeba, jak svou svobodnou vůlí, tak tím odevzdáním do náruče Božího ducha, jo? Tak jsem v roli toho, který je neustále obžalováván ze svých hříchů. Když já to nedělám, tak dělá to Bůh sám, a ne, že by se v tom vyžíval, ale prostě proto, že už ten svět postavil takový, jaký je, postavil ho dobrý. A mě vede, jakkoliv mě říká, vyber si smrt nebo život, tak pro mě připravil život. Jo? Pro mě připravil to dobré. A je to jediná logika. Pokud já se tomu spěčuju, tak už jenom toto nastavení a Bůh, který je v tom všem, tak je tím, který mě obžalovává. A přesto jsme doba, která ráda mluví o tom, jak je Bůh milosrdný a to je otevřený a to je, tak realita soudu je stále realitou soudu. Ani jediné písmenko nebude zrušeno. Ten soud nastane. A teď jde o to, v jaké roli k tomu soudu přijdu. Jestli v roli toho obžalovaného, anebo v nějaké jiné. Jo? Kristus je ten, který svým celým svým životem mi ukazuje, je mi zrcadlem. Jo? Když vidím Krista, tak bych měl zároveň vidět, v čem já Kristem nejsem. V čem já se od něho liším. Co je ve mně zlé prostě. On je mým zrcadlem. Je jakoby tím žalobcem. A zároveň je mým advokátem, mým obhájcem. Jenomže musím zase přistoupit na tu jeho hru. Když přijdu k tomu soudu, tak jako obžalovaný tam samozřejmě budu. Jenomže v okamžiku, kdy budu schopen a jsem schopen reflektovat své činy, jsem schopen se k ním nějak postavit a vůči ním, jsem schopen je pojmenovat spolu s Kristem, tak se najednou dostávám i na tu jeho pozici. Tedy nejsem pouze obžalovaným, ale jsem taky žalobcem. A jsem taky do určité míry obhájcem, nikoli v sebe. Ovšem, když dojdu k soudu, tak všechny mé hříchy, všechno mé zlo tam samozřejmě přijde se mnou. Ale pokud já svým životem skutečně se snažím je pojmenovávat, snažím se vůči nim vyhraňovat, snažím se je měnit, tak ta moje role prostě bude mnohem lepší, jestli mi rozumíte. Budu žalobcem sebe sama. Rozumíte? A to je vyhráno. Pokud toto dokážu, pokud se tímto směrem vydám, o toho je celý život. To se nedá vyřešit za chviličku. Víte, že když máme vyřešit nějaký závažný problém, tak tomu člověk potřebuje čas, aby nejenom to vymyslel, ale aby nějak jako si prošel nějakými fázemi emočními a tak. Co teprve, když hrajeme o celý život, jo? O věčnost. Tak člověk by měl začít včas v té přípravě, v tom smíření. Už toho nechám. Tečka.